Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein sinivalkoista ehtoota teille kaikille ja tervetuloa tämänkertaisen vuoden toiseksi viimeisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Verrattain usein kuulee karusta synnyinmaastamme sanottavan, että se on ankea, iloton ja henkisesti aivan liian kaukana Berliinistä. Me tämän ohjelman tekijät emme allekirjoita edeltäviä moitteita, päinvastoin. Mielestämme Suomi on monikasvoinen, ristiriitainen, jännittävä ja villikin kohta fennosarmaatian peruskallio kratonia, jota kuluttavat toinen toistaan kiinnostavammat yksilösielut ja instituutiot. Heidän joukostaan arvovaltainen raatimme, allekirjoittanut tuottaja Heidi Laaksonen ja toimittaja Panu Hietaneva, olemme poimineet 20 elävää kansallisaarretta, jotka paljastamme nyt. Kansallisaarre voi olla taiteilija, urheilija, tieteentekijä, käsityöläinen, joutomies tai nainen, oman elämänsä sankari, maailmalla menestynyt tai menestymätön, lajissaan intohimoinen merkkihenkilö. Toisin sanoen, kuka tahansa, joka omalla olemassaolollaan on rikastuttanut suomalaista kulttuuriperintöä ja sulostuttanut kanssaeläjiensä maallista taivallusta. Panu Hietaneva, Heidi Laaksonen, hyvää päivää, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, eikö sitä vain?
No, ehkä vähän.
Ehdottomasti tuo fanfaari kruunasi kaiken.
Hyvä. No, jos me olemme täysissä sielun ja ruumiin voimissa, rauhoittavat nautittuna, niin käydäänpä asiaan. Heidi, olkaa hyvät.
Ensimmäisenä tällä elävä kansallisaarre listallamme on laulaja Annikki Tähti.
Hyvä Annikki.
Iskelmälaulaja Annikki Tähti esiintyi vielä joitakin vuosia sitten ja itsekin olin menossa hänen keikalleen Sturen Jazzbaariin. Muistaakseni vuosi oli 2006. Minä en sinne mahtunut, koska tilaisuus oli niin suosittu, mutta Perttu sen sijaan mahtui sisään.
Kyllä, mielenkiintoinen synkronisiteetti siinä mielessä, että mehän tutustuimme vasta monta vuotta tämän jälkeen.
Totta, kyllä.
Mutta näin lähellä olemme olleet toisiamme jo silloin. Ja täytyy sanoa siis, Annikki oli tuossa vaiheessa jo vanha ja sillä tavalla ehkä sellainen hauraan oloinen, mutta ääni vielä kulki ja kyllä hänessä se karisma tuolloinkin oli vielä jäljellä.
Niin, enää kunto ei siis keikkailua kestä, mutta ikäkin on jo tuommoiset 86 vuotta ja tosiaan Annikki Tähden laulajan ura on, tai siis kesti tuommoiset 50 vuotta ja tänä aikana Annikki on liikuttanut monia suomalaisia musiikillaan ja ansaitsee siitä syystä ehdottomasti saada tämän elävän kansallisaarteen arvonimen.
Tässä välissä lienee syytä korostaa sitä, etteivät nämä kansallisaarteet ole missään järjestyksessä, siis siinä mielessä, että Annikki Tähti olisi numero 1 meidän mielestämme. Hän on vain 1/20.
Niin, siis se, että oli vaikea valita se 20, niin että meidän olisi pitänyt vielä laittaa heidät johonkin järjestykseen, niin tämä tehtävä olisi mun mielestä ollut kutakuinkin mahdoton.
Ei, ja tietenkään siis, jos ajattelemme, kuinka keskenään erilaisia nämä kansallisaarteet ovat, niin eihän näitä mihinkään järjestykseen voi laittaakaan. Mutta tämä oli numeraalisessa mielessä, niin Annikki oli numero 1. No niin. Numero 2. Mäntyharjun prinssinäkin tunnettu Kauko Kake Randelin, jolle soitimme tuossa tunti sitten.
Kake.
Hyvää päivää. Kuuleeko Mäntyharju?
Mäntyharju calling. Kuuntelen.
Erinomaista. Minä tällaisella pienellä ilmoitusluontoisella asialla sinua lähestyn tänään ja se on se, että teidät levylaulaja Randelin on valittu vuoden 2015 elävä kansallisaarre listallemme.
Ahaa, katohan vaan. No tämäpä yllätys.
Haluatteko kuulla perustelut?
No, totta kai perusteluja pitää olla.
Kauko Kake Randelinin ja hänen tuotantotiiminsä, säveltäjä Jori Sivosen ja nyt jo edesmenneen sanoittaja Raul Reimanin ansiosta, maahamme 80-luvun alussa muotoutui aivan omanlaisensa fenno-ugrilainen koneiskelmäkulttuuri, jonka helmistä on saanut nauttia koko kansa Hangosta Nuorgamiin. Tuikeat syntetisoija soundit yhdistettynä uljaan kansallisromanttiseen lyriikkaan ja Mäntyharjun prinssin välittömään naapurinpoika-asenteeseen ovat sulostuttaneet vuosien aikana satojen tuhansien suomalaisten viikonloppuehtoita ja luoneet uskoa parempaan huomiseen.
Oho, oli aika hienosti sanottu.
Osuiko tuomio jotakuinkin oikeaan suuntaan? Mitä itse näet?
No jos katsoo näin jälkikäteen, eli 80-lukua, niin kyllähän silloin tuli tehtyä todella paljon keikkaa, niin kuin tietysti nykypäivänäkin, mutta silloin elettiin semmoista aika isoa murroskautta, niin kuin tuossa musiikissa, eli tuli niin kuin justiin keski-eurooppalainen, sillä tehtiin konemusiikkia ja kaikki halusi tehdä konemusiikkia, ja Sivosen Jori oli kyllä uran uurtaja Suomessa, niin tässä niin kuin sanotaan konemusiikissa, ja synät tuli silloin niin kuin pinnalla, eli syntetisaattorit, ja en mä tiedä, mä olin vaan siinä pyörteessä mukana, ja ihan kiva oli, kun sain kokea myöskin tämän kauden, eli syntetisaattorikauden ja muuta, ja tietysti täytyy sanoa, että ainahan se musiikki on kyllä. Mä itse ainakin niin kuin hyvin pitkälle allekirjoitan sen, että elävät muusikot elävässä ympäristössä, eli studiossa ja niillä soundeilla, mitkä on eri lavalla pakattu ja nauhalle kuin nykypäivän MP3-muoto tai muut, niin kyllä se saa ihan erilaisen soitannollisen ja soundillisen ulottuvuuden.
Kyllä se analogi kuulostaa paremmalta. Samaa mieltä minäkin olen.
Kyllä, kyllä.
No kerro Kake, mikä on sinun pitkän urasi ja suosiosi salaisuus?
No se on tietysti itse, se on ehkä joku toinen voisi kuuntelijoista ja noista ihmisistä, jotka on käynyt kuuntelemassa ja tanssimassa, niin ehkä he osaisivat niin kuin paremmin sitä analysoida ja tuoda se, mutta en mä tiedä. Mä oon vaan Kake ja mä yritän aina tuolla keikoilla tehdä sen, minkä mä osaan ja hyvällä meiningillä ja myöskin se, että tietysti yksi asia pitää ottaa aina huomioon se, että kelle me lauletaan ja mitä me lauletaan ja minkälaisilla tatsilla ja sellaisilla niin kuin pietiitillä, että siihen pitää heittäytyä itse mukana ja myöskin aina joka ilta, kun on tuolla keikalla ja erilainen yleisö on ja tanssijat ja kuuntelijat, niin heidän sielujen syövereihin pitää yrittää jotenkin uppoutua sillä tavalla. Se on ihan joka ilta, se on ihan sama missä työssä tahansa, niin se jokainen päivä on meille erilainen. Eli se on, jos rakastaa työtänsä, mitä kukakin meistä tekee, niin kyllä siihen pitää antaa oman sielunsa.
Se on hienosti sanottu. Minun henkilökohtainen suosikkini sinun laajasta tuotannostasi on Tarja, mutta mikä on oma suosikkirallisi?
Omasta tuotannosta, no se on aika vaikea sanoa, mutta tietysti muistaa sen ajan aika niin kuin totaalisen hienosti, että se prosessi, mitä käytiin silloin, kun eka levyä tehtiin ja miten se kaikki yhtäkkiä putkahti sitten tämmöiseksi niin kuin arkipäivän realismiksi ja pääsi keikoille, isoille keikoille ja viihdyttämään suomalaista yleisöä, niin kyllä mun mielestä se ensimmäinen levytys ja se ensimmäinen sinkku, niin kyllä se on aina se, kyllä se on aina se lähtökohta, että on hienoja ralleja siellä matkan varrella ja sellaisia, mutta itse on kyllä aika vaikea sitä lähteä spekuloimaan, mutta ottaisin sen ensimmäisen levyn, ensimmäisen sinkun sieltä kirje kotiin ja toisella puolella oli sitten vuoden 79 syksyn sävelen Satoa kappale En unta saa. Ja kyllä ne on mun mielestäni semmoisia, mikä sykähdyttää myöskin omaa itseä.
No tähän loppuun haluaisin pyytää sinua antamaan kuulijoillemme elämän ohje vuodeksi 2016.
Se onkin aika iso juttu, mutta elämme niitä aikoja, jotka on todella vaikeita. On työllisyystilanne ja kaikki muut asiat, mitkä on meille jokapäiväisesti hirveän tärkeitä, toimeentulo ja myöskin se, että saamme olla arkipäivässä niin yksilöinä kuin yhteisöinä mukana erillä tavalla rakentamassa tätä niin kuin suomalaista yhteiskuntaa. Mutta kaikista tärkein on se, että muistakaa se sisäinen kauneus ja sisäinen rakkaus, mikä jokaiselle meille on syntymälahjana annettu.
Olette hieno mies. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos haastattelusta.
Kiitos. Kiitos.
Näin siis Elävä kansallisaarre numero 2, Mäntyharjun lahja Suomelle ja sen kulttuurille, Kauko Kakke-Randelin. Heidi Laaksonen tässä vieressäni haluaa sanoa jotain.
Kyllä, lähetysikkunassahan käydään jonkinlaista keskustelua yle.fi.
Jonkinlaista.
No se ei ole ollut tänään kovin vilkasta, luulen, että aika monet on joulupuuhasteluissa tai jossain muualla, mutta sitä kuitenkin on. Täällä eräs miettii, että Juhantalon Kake olisi ollut kova veto, eikä se ollut tunnettu koplaus. Eikö se ollut tunnettu koplaus The Man? Ja tästä tuli mieleen, että tällä meidän listallahan ei juuri poliitikkoja ole.
Ei ole. Ei ole poliitikkoja eikä tuomittuja rikollisia, ainakaan tietääksemme. Mutta kuka tietää mitä vuonna 2016? Mutta tässä vaiheessa, Panu Hietaneva, ole hyvä. Esittele Elävä kansallisaarteemme numero 3.
Elävä kansallisaare numero 3 on kalastaja ympäristöfilosofi Pentti Linkola. Ja raadin perustelut ovat seuraavat. Pentti Linkolan ajatuksista voi toki olla montaa mieltä, mutta tuskin kukaan voi kieltää sitä, etteikö Linkola olisi kiehtova hahmo. Jos Suomessa on todellisia toisin ajattelijoita, niin hän on eittämättä yksi niistä. Maailma muuttuu, mutta Pentti Linkola ei. Hän tuntee edelleen syvää huolta ympäristöstä. Häntä on syytetty ihmisvihaajaksi, mutta ohjelmasarjamme misantropiaa käsittelevässä jaksossa hän kertoi itse asiassa rakastavansa ihmisiä. Hänen mukaansa meitä vain on liikaa ja tulevaisuudessa miljardit tulevat väistämättä kuolemaan, jotta miljoonat selviävät.
Niin tämä oli mielenkiintoinen. Muistan silloin, kun haastattelit Penttiä tähän ohjelmaamme ja jollain tavalla hänestä välittyy sellainen, en tiedä onko tämä sitten vanhuuden mukanaan tuomaa seesteisyyttä, mutta ihan sellainen jopa lämmin ja välittävä klangi oli Pentin puheessa tuolloin.
Kyllä, nimenomaan. Ja Penttihän sanoi, että hän on usein hakenut huomiota näillä kärjistyksillä, että se on ollut hänen retorinen keinonsa, jolla hänet on sitten median toimesta huomattu.
Eli Pentti Linkola on osannut trollata jo vuosikymmeniä sitten.
Kenties.
Hienoa.
Kenties. Siinä oli siis Elävä kansallisaarteemme numero 3 Pentti Linkola ja seuraavana Elävä kansallisaare numero 4. Tämän huikean arvonimen saa Sleepy Sleepers -yhtyeen naisjaosto Tiina Tiikeri ja Heinä Sirkka. Arvovaltaisen raadin perusteluissa seisoo. Pierun hajuista kotimaista äijärokkia tuulettamaan on aina tarvittu rautaisia emäntiä, joiden kanssa ei ryttyillä. Näistä naisista kovimmat ovat marinoituneet yhtyeistä pierun hajuisimmassa eli Sleepy Sleepersissä. Tiina Tiikeri ja Heinä Sirkka, siviili nimiltään Kristiina Helanderi Anne Taskinen. Taskinen on myös maamme ensimmäinen itse omia kappaleitaan säveltänyt ja sanoittanut naismuusikko ja rocklaulaja. Tästä ei Joni-voima enää väkevöidy, kukaan ei enää soita Abbaa, hevi tulee ja hevi tappaa.
Kaunista, herkistyin.
Lisää herkkää muusikko-lyriikkaa on luvassa tässä lähetyksessä vielä tuonempana. Kyllä. Mutta ensin muita juttuja.
Kulttuuria, tiedettä ja taidetta. Panu, ole hyvä.
Meillä suomalaisilla on tapana ehkä hieman turhaankin häpeillä omaa ruokakulttuuriamme, koska meiltä löytyy varsin omaperäisiä ruoka-aineksia. Ja yksi sellainen meidän mielestämme kulttuuriaarre on roiskeläppäpizza. Raadin perustelut kuuluvat näin. Italialainen pizza kuuluu kirjoittaa kahdella Z-kirjaimella, mutta suomalainen pizza T- ja S-kirjaimilla. Ja mikä olisikaan suomalaisempaa pizzaa kuin Saarioisen Eines-pizza eli roiskeläppä. Se kehitettiin vuonna 1980 nykyisin Kangasalaan kuuluvalla Sahalahdella. Ja vielä viime vuonnakin Saarioinen valmisti 20 miljoonaa Eines-pizzaa. Roiskeläppä on ollut monen festarikävijän ja muusikkosukupolven ruokavalion kulmakivi. Perttu Häkkinenkin suosi roiskeläppiä intohimoisesti ollessaan 7 vuotta kasvissyöjä. Tänä päivänä hän tosin paheksuu tuotekehittelyä, joka on johtanut pizzan reseptin uudistamiseen. Klassista homejuusto, sieni, juures, kasvis ja roiskeläppää ei ole saanut kaupoista enää vuosikausiin. Me yritimme yhyttää roiskeläpän kehittänyttä rouvashenkilöä, mutta emme saaneet häntä puhelimen päähän. Mutta suuri kiitos sinulle kuitenkin. Olet tehnyt omaleimaista työtä suomalaisen ruokakulttuurin eteen.
Ja ilman häntä tuskin teistä olisi noin komeita könsikkeitä kasvanutkaan.
Kyllä. Ja tässä vaiheessa annan pienen reseptin tai tarjouluehdotuksen. Jos jouluruoka alkaa tympimään, rosolli ja lanttulaatikko karvastelee kurkussa, niin kokeilkaa tällaista roiskeläppäkakkua. Tarvitsette siihen 5 roiskeläppää. Väleihin laitatte pussillisen juustoraastetta ikään kuin liimaksi ja päälle rikotte kananmunan. Surutatte uunissa sen aikaa, että näyttää rapsakalta ja leikkaatte siivuiksi. Voilà. Voi tosin sanoa, että se kaikki natriumglutamaatti aiheuttaa hirviömäisen jälkiolon. Niin.
Epäilemättä en tätä reseptiä lähde nyt ainakaan jouluksi kokeilemaan, ehkä uuden vuoden bileisiin sitten. No, meitä täällä haukutaan matalaotsaisiksi. Juntteja siellä yleessä. Tämä lista vaikuttaa kuulemaan matalaotsaisten ihmisten tekeleeltä. Ja sitten Marden muistelee Heinistä. Uskomaton mimmi. Näin 2 vuotta sitten laulamassa, kirkumassa ravintola Oljenkorressa. Asenne oli ojennuksessa. Biisien välissä Heinis kiljui viinaa ja heti miehet kilvan toivat hänelle kumartaan shotteja.
No niin. Niin, eikä tästä matalaotsaisuudesta tiedä sitten. Minun mielestäni me edustamme tällaista suomalaisen kulttuurin aivan niin kuin sitä vahvinta aineesta jopa. Sitä edustaa myös listamme numero 6, elävä kansallisaarre, juontaja, muusikko, yleisrenessanssi-ihminen Kari Salmelainen. Raadin perustelut. Kuka paritti suomalaiset ennen Tinderia? No työkaveri tietenkin. Ja soidin menojen suurvisiirinä hääri tietenkin Kari Salmelainen kaitsun hyväillessä koskettimista romanttisia melodioita. Huippuhetkinä napakymppi keräsi televisioiden ääreen huikeat 2,7 miljoonaa katsojaa, joten vetäkää siitä. Aamorin töidensä jälkeen Salmelainen on viihtynyt nahkahousutunnelmissa Bierstuga Musikanten orkesterinsa kanssa.
Ja jos nyt on niin nuoria kuulijoita kuulolla, että he eivät ole nähneet napakymppiä, niin eiköhän tuolta YouTubesta tai jostain arkistojen kätköistä internetistä ole löydettävissä vielä, niin voi katsoa sitten, että millaisesta ohjelmasta on kyse.
Ja otetaanko sitten numero 7, joka tuo vähän tällaista kulttuuria tähän muutoin matalaotsaiseksi haukuttuun
niin
listaan?
Otsa kohoaa huomattaviin korkeuksiin. 7. tällä listalla on Jouko Turkka. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ei meidän tarvitse tätä nyt perustella.
Niin, tässä paperissa lukee Raadin perustelut. Perusteluja ei kaivata.
Eteenpäin.
Seuraavaksi menemme hyvien asioiden pariin.
Tuntuu... Onko tässä ollut yhtään huono asia aiemmin?
Ei, olet aivan oikeassa. Siisti kieltä.
Mutta erityisen hyvien asioiden pariin. Auttamisen pariin.
Sanotaan näin, että kun tässä ajassa tuntuu siltä, että ihmiset ovat vihaisia, rettelöivät internetissä, niin on hienoa, että on myös positiivisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa ympäristöä. 8. kulttuuriaarre on mielestämme Veikko ja Lahja Hurstin laupeuden työ, ja raadin perustelut ovat seuraavat. Yhteiskunnassa, jossa leipäjonot ovat arkipäivää, on syytä muistaa ihmisiä niiden takana. Edesmennyt Veikko Hursti jakoi ruokaa tarvitseville jo 1960-luvulla, ja nykyisellään toimintaa jatkaa hänen poikansa Heikki Hursti. Heidän toimestaan ruokajakeluita järjestetään Helsingissä 2 viikossa. Opiskelijoille suunnattu ruoka- ja vaatejako järjestetään kerran kuukaudessa. Ruokapaketteja lähetetään tarvitseville postitse ympäri vuoden. Hurstien työn ydinalueeseen kuuluvat myös perinteiset koko kansan linnan juhlat ja perinteiset joulujuhlat. Hattua päästä.
Eiköhän oteta pienet Hurstille. Hei, ja sitten numero 9. Hän on yleismies Billy Carson. Raadin perustelut kuuluvat seuraavasti. Kerro mulle, Len, kaikuivat hänen kuolemattomat sanansa. Muusikko, näyttelijä ja monikulttuurivalistuksen airut. Hän oli koko kansan maahanmuuttaja aikana, jolloin etnisiä vähemmistöjä mediassa edustivat ainoastaan Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala. Selvittyään ensin Raumalta hengessä, Carson näytteli muun muassa Hyvissä herroissa ja Hymy huulissa, teki Kojon kanssa erään maamme ensimmäisistä rap-levytyksistä ja soitteli myös Phil Lynottin ja Grace Jonesin orkestereissa. Ja itselläni on tällainen henkilökohtainen muisto. Oli Messilän juhannus kesä 96, kuuma paarmoja. Olin katsomassa Sex Pistols -yhtyeen ensimmäistä paluukonserttia. Billy Carson oli siellä häri juontajana lavalla, ja sitten jo heti toisen kappaleen jälkeen me eturivin ihmiset jostain syystä kyllästyimme Johnny Rottenin käytökseen. En muista, mistä tämä nyt konflikti sai alkuunsa, ja lavalle alkoi sotaa kaikennäköistä roskaa. Ja Rotten sitten otti tästä itseensä ja totesi, että hän lähtee nyt lavalta. Ja Billy Carson sitten maanitteli yhtyeen palaamaan takaisin. Ja vieressäni seissyt umpihumalainen 2-metrinen punkkari yritti sitten skemaista, eli räkäistä, Johnny Rottenia suoraan päin pläsiä, mutta Rotten väisti ja Carson joutui tulilinjalle, ja tämän punkkarin valtava räkä lasti levisi hänen kasvoilleen. Tuolloin tunsi sellaista syvää myötätuntoa. Hänellä ei ole ollut kaikista helpoita Suomessa, ja silti hän on saanut hyvin paljon aikaa. Hattua päästä.
Hän ei taida enää asua täällä. No tai siis ei ole mitään hajua.
Tuli järkiinsä. No niin, numero 10.
Joo, numero 10 on tällä meidän listallamme Lenita Airisto, koska hän on hyvin paljon kaikkea. Ja hänen...
Tämä on hienosti sanottu. Tässä vaiheessa raation osannut tiivistää siis tseniläisittäin tai taolaisittain jopa. Lenita Airisto on hyvin paljon kaikkea. Anteeksi, jatka.
Hänellä on mielipiteitä. Hän on joskus esittää niitä vähän kirpeästikin, mutta siis aivan täysin perustellusti. Ja hänen suurin ansionsa on varmasti siis se, että nykyään vain noin puolet suomalaismiehistä kulkee tennissukissa ja sandaaleissa tai käyttää hyikauhistus tennissukkia puvun kanssa. Että ilman Lenitaa tämä tennissukkia käyttävien osuus suomalaisista miehistä, niin kuin siis näin edellä mainitulla tavoilla, olisi varmaan lähes 100%.
Kyllä, se oli se Panu Hietaneva, niin. Minä ja Matti Klinge, jotka emme käyttäisi. Niin, jatka.
Joo. No mutta siis Lenita on siis yrittäjä, diplomiekonomi, Suomen neito vuodelta 1954, Stadifriidu vuodelta 2013. Lisäksi hän on suomalaisen TVn pioneereja. Hän on ollut siis Jenkeissä televisiossa töissä ja opiskelemassa jo silloin, kun harva meistä oli edes kuvitellut matkustavansa mihinkään ulkomaille.
Ja eräiden kansalaisten mielestä myös Lenitan olisi pitänyt jäädä ulkomaille. Tätähän on viimeisen 50 vuoden aikana myös hänellä.
Niin, mutta sä yritit myös soittaa hänelle, että hän on kiireinen bisnesnainen.
Kyllä, se oli hirvittävän mukava ja lämmin henkinen puhelu, kun soitin Lenitalle. Ja Lenita, esitin asian ja hän kysyi, tai ensin hän kysyi, mitä, mikä on asian, selitin asian ja hän sanoi, no, teit aivan oikean valinnan. Minä olen nyt kokouksessa enkä kerkeä tässä puhumaan, mutta kaikkea hyvää.
Lenita on hyvin paljon kaikkea. Ja nyt sitten meitä moititaan täällä lähetysikkunassa huutolaatikossa yle.fi kautta puhe siitä, että settimme on aivan liian nostalgiahenkinen. Missä 2000-luvun tyypit? Eletty sitäkin pian 15 vuotta.
No voisitteko kuunnella ohjelman loppuun ennen kuin tuomitsette? Hei, no niin Panu Hietaneva, seuraava.
Jatketaan tällaisten moniosaajien linjalla. Seuraavaksi on miespuolinen hahmo, joka on työskennellyt muun muassa margariinitehtaassa ja saanut täällä reaalimaailmassa ääniä eduskunta- ja presidentin vaaleissa, eli Aku Ankka. Raadin perustelut ovat tällaiset. Maailmalla Aku Ankka jää suosiossa usein mikkihiiren varjoon, mutta Suomessa Akusta on kasvanut instituutio, jonka jokainen meistä tuntee. Tämän ohjelman toimituskunnasta 2/3 on oppinut lukemaan Aku Ankan ääressä ennen koulutien alkua. Aku Ankka on kiistatta kansankynttilä par excellence, mutta Aku Ankan tahmea ja hieman epäonninen taival puhuttelee myös suomalaista mielenlaatua. Ja Aku onkin esimerkiksi Vesa Keskisen lempisarjakuva-hahmo.
Perttu Häkkinen.
Aki Hyppä.
No, täällä on toimittaja Panu Hietaneva Yle Puheesta, päivää.
No päivää.
Teemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa Yle Puheelle tiistaisin tällaista puheohjelmaa. Onko tuttu?
Joskus ohimennen kuullut kyllä, mutta niin päiväsaikaan sanotaan radion kuunteleminen työ haittaa kovasti tämmöisiä hyviä harrastuksia.
Vuoden viimeisen suoran lähetyksen kunniaksi me olemme valinneet parisen 10 suomalaista kulttuuriaarretta, joista osa on eläviä ihmisiä ja osa on ilmiöitä. Ja Aku Ankka on eittämättä mielestämme suomalainen kulttuuriaarre. Onneksi olkoon.
Hyvä valinta näin tiskin tältä puolelta.
Perustelut kuuluvat lyhyesti ja ytimekkäästi niin, että sekä minä että kollegani Perttu Häkkinen olemme oppineet lukemaan Aku Ankan äärellä. Miltä tämä kuulostaa?
Joo, me ollaan joskus ihan tutkittu jonkun kallupin tai muun kautta ja saatiin, että noin vähän yli 40% suomalaisista on oppinut juuri samalla tavalla lukemaan. Ja yleensä jos mä oon jossain Aku Ankoista puhumassa, niin aloitan aina sillä kysymyksellä, kuinka moni on paikalla oppinut akkarista. Ja suurin piirtein aika hyvin se pitää paikkansa joka paikassa.
Ketkä tai kuka on tämän Aku Ankan nerokkaan kielen takana?
Se on itse asiassa lähtenyt ihan ensimmäisistä Aku Ankan Suomen ilmentymistä liikkeelle, kun Erkko aikanaan nappasi Aku Ankan Sanomille Helsingin Sanomien sivulle tuon strippisarjakuvan 30-luvun alussa ja laittoi sille oman sihteerinsä kääntämään niitä, eli Sirkka Ruotsalaisen. Ja sitten myöhemmin 51, kun Akkari alkoi ilmestyä Suomessa, niin Erkko laittoi Sirkka Ruotsalaisen myös Akkarin päätoimittajaksi. Ja Sirkka oli siitä vähän suivaantunut, kun se oli sitä mieltä, että niin hän oli siinä vaiheessa Valittujen palojen ensimmäisenä päätoimittajana työskennellyt muutaman vuoden, niin piti sitä arvonalennuksena ja päätti, että hän tekee kiusalla piruuttaa niin hyvää työtä kuin pystyy ja teki Akkarista nimenomaan sitä niin hyvällä kielellä kuin suinkin pystyy. Että niin Akkari ei ollut pelkästään lastenlehti alusta asti.
Kun te nykyään palkkaatte uutta väkeä taloon, niin kuinka pitkään ihmisellä menee ennen kuin hän hahmottaa tämän Aku Ankka kielen ja kykenee sitä tekemään?
Sanotaan, että niin pystymetsästä ei voi palkata ketään, eli pitää olla tämmöinen juuri niin kuin lapsesta lähtien Aku Ankan kielen sisään kasvaminen, että meillä on varmaan meidän toimituksesta kaikki on aikanaan oppinut Aku Ankasta lukemaan ja lukenut ahkerasti Akkaria. Mutta sanotaan, että niin semmoinen sanotaan kielinen itsevarmuus siihen, että tietää tekemänsä juuri oikeanlaista ankkalinnoista kuplaa, niin kyllä siihen vuosi vähintään menee, että pääsee kunnolla kielestä jyvälle.
Kuinka monta ihmistä tänä päivänä työskentelee Aku Ankan kielen parissa?
Meitä on täällä ihan toimituksessa on 7 ihmistä, jotka tekee nämä kaikki Ankkalinnan jutut, lehdet, taskarit, kirjat ja muut. Ja sen jälkeen meillä on noin Akkarilla noin ehkä 10 freelancer-kääntäjä, jotka tekee meille tämän erinomaisen pohjatyön, mitä me täällä toimituksessa jalostetaan sitten ankkakieleksi.
Useissa maailmankolkissahan Mikki Hiiri on suositumpi hahmo kuin Aku Ankka. Onko sulla jonkinlainen näkemys siitä, että miksi Aku Ankka puhuttelee suomalaista?
Mulla on teoria siitä, että mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin sitä suosituimmaksi tulee Aku Ankka, että etelässä tykätään Mikki Hiirestä, kun on elämä helppoa ja ilmasto lämmin. Et siinä vaiheessa, kun alkaa tämä elämän kamppailu astua kehiin, niin akuankka tulee koko ajan vaan suositummaksi. Ja sanotaan, että tuo tuommoinen akuankan hieman nyrjähtänyt huumori ja peräänantamaton luonne on jollain lailla suomalaisilla aina ollut tosi läheinen.
Kuinka maailmalla suhtaudutaan tähän tilanteeseen, siis siihen, että akuankka on Suomessa erityisen suosittu?
Se on, jos tämä jollekin ulkomaalaiselle sanoo, että akuankka on Suomen suuri viikkolehti, niin se, siinä aina on ensimmäinen reaktio on semmoinen epäuskoinen naurahdus, että niin, mitä akuankka sarjakuvalle, että sehän on lastenlehti. Ja sen jälkeen pääsee selittämään sen, että ei akuankka on lehti, jota lapsetkin voivat lukea, mutta niin se on nimenomaan ehkä aikuisen huumoria kutkuttelee vielä paremmin. Tai ainakin toivotaan, että kaikki vitsit aukeaa, mitä me yritetään puhekupliin uittaa, niin aukeaa aikuiselle vielä paremmin.
Ja sellaiset olivat siis Raadin perustelut Elävä kansallisaarre numero 11. Ja teidän kannattaa, hyvät kuulijat, muistaa se, että eläväksi kansallisaarteeksi ei synnytä. Siihen kasvetaan. Ja se on työ, joka vaatii loputtomasti aikaa, verta, hikeä, kyyneleitä ja sellaista kirkasta visiota. Mutta kyllä meidän listallamme näitä tuoreempiakin hahmoja on. Panu Hietanava, esitteletkö numeron 12?
Hän on rullalautailija Arto Saari, 34 vuotta, ja Raadin perustelut ovat seuraavat. 80- ja 90-luvun taitteessa Suomessa oli skeittibuumi, ja ammattiskeittarit olivat rullalautailevalle nuorisolle samanlaisia sankareita kuin mäkihyppäjät ja hiihtäjät talviurheilua seuraaville kansalaisille. Suomi ei vain ollut 90-luvulla kovin hyvä paikka skeitata, koska skeittipuistoja oli vähän ja sisähalleja vielä vähemmän. Siksi suomalaiset eivät lajissa juuri menestyneet. Mutta sitten Seinäjoelta tuli Arto Saari, joka ryhtyi skeittaamaan ammatikseen vuonna 1999, ja 2 vuotta myöhemmin hänet valittiin arvostetun yhdysvaltalaisen rullalautailulehti Thrasherin vuoden skeittaajaksi. Saarella on ollut oma hahmo myös Tony Hawk Pro Skater -videopelissä, ja tällä hetkellä hän asuu Yhdysvalloissa. Hän avasi omalla esimerkillään ovia suomalaisille skeittareille maailmalla.
Eli voisiko tietyllä tavalla sanoa, että Arto Saari on rullalautailun Linus Torvalds?
Tietyllä tavalla kyllä. Ja rullalautailukulttuurihan toimi jonkinlaisena proto-internettinä silloin, kun minä olin nuori, koska skeittilehtien sivuilta ja skeittivideoista oppi tuntemaan uudenlaista kulttuuria, musiikkia ja niin edespäin, jota esimerkiksi Savonlinnaan ei koskaan saa.
Tämä on muuten täysin totta, koska itse en ole siis ikinä rullalautailut sen kummemmin. Osasin Ollien ja Popsavetin, mutta suuresti pidin aina rullalautavideoiden musiikista ja katsoin tarkasti, kun ystäväni niitä jumittivat, että mitäköhän rytkettä siellä nyt soi. Heidi täällä.
Joo.
Oletko sinä, Heidi, rullalautailu?
Olen kyllä siis kokeilut ja näin, mutta mitään temppuja en osaa, mutta en siis kaadu välittömästi, pysyn sillä laudalla ja pääsen sentään jotenkin niin kuin etenemäänkin sillä, että sen verran on tullut pikkuveikkojen skedeillä treenattua ja lapsellekin on ostanut semmoisen, mutta ei ole vielä kauheasti päästy harjoittelemaan. Täällä tulee jonkun verran ehdotuksia siitä, että keitä täällä meidän listalla pitäisi olla. Ensinnäkin ollaan sitä mieltä, että kai se Pekka Siitonkin tulee tähän, ja sitten myös Suosikkilehden Eki on yksi ehdotus.
Se on erittäin hyvä ehdotus.
Hieno mies. Olen joskus häntä käynyt haastattelemassa, ja hyvin, hyvin sellainen miellyttävä vanhan koulun herrasmies, joka on myös tehnyt hyvin arvokasta työtä.
Ja sitten vielä tähän akuhommaan, niin Pullon Meri-niminen nimimerkki kirjoittaa täällä, että Rauli Badding kiteytti, miksi suomalaiset eivät tykkää mikkihiirestä. Mikki on sellainen saatanan kyylä. En nyt pysty tarkistamaan, että miten tämä pitää tämä lainaus paikkansa, mutta ei sen väliä. Hieno oli.
Saisinko tähän vielä kommentoida? Siis luonnollisestikin muistaisimme jossain mielessä valtakunnanjohtaja Siitonta. Hänhän on tosin edes mennyt.
Niin.
Joten se muodostaa hivenen pientä ongelmaa. Tietysti hänen perintönsä elää ja sieluenergia massan tasolla luultavasti hän tuolla jossain vedättelee. No niin. Suomen Elävä kansallisaarre numero 13, anteeksi. Ja se menee työryhmälle Tapani Koivula ja Johan Afgran. Raadin perusteluissa lukee. Koivulan ja Afgranin klassikoksi muodostunut TV-dokumentti Vieraita taivaalta nosti lentolautasten mysteerion takaisin kansakunnan päivätajuntaan. Eikä kaksikko ole muutoinkaan kerinyt laiskotella. Koivula on tutkinut UFO-ilmiötä yli 40 vuotta ja kynäillyt muun muassa alan klassikot UFOjen kosminen viesti ja kosminen kosketus. Arkkitehdin töidensä ohessa hän on myös pakinoinut Riihimäen Sanomissa Tonttu Ukko nimimerkillä. Eikä Afgrankaan ole päässyt veltostumaan. Viimeksi maaliskuussa 2013 hän kertoi radiohaastattelussa maanneensa vastikään 3 humanoidia, mistä luonnollisestikin kimppu sulki ja hattu. Ja numero 14 lukee kollega Hietaneva.
Palaamme jälleen ruokakulttuurin pariin. Ja numero 13 on itse oikeutetusti lonkero. Raadin perustelut ovat seuraavat. Helsingissä järjestettiin vuonna 1952 olympialaiset ja suuren urheilujuhlan tuoksinnassa Suomeen saapui uusia keksintöjä maailmalta, muun muassa Coca-Colaa ja varsin käteväksi havaittu tapa ostaa alkoholijuomia suoraan tiskiltä. Sitä ennen asiakas ei saanut itse hakea juomiaan baarista. Tosin suomalaisilla ei pahemmin ollut baarissa mitään erikoista tarjottavaa, joten täytyy turvautua tuotekehittelyyn. Syntyi ginin ja kreippilimonaadin sekoitus eli lonkero. Sittemmin harmaasta, kuten lonkero on tapana alan harrastajien keskuudessa kutsua, on tullut erottamaton osa suomalaisuutta. Huhujen mukaan mäkilegenda Matti Nykänenkin suosii harmaata. Hänet on kuulemma nähty junan ravintolavaunussa nauttimassa välipalaksi hillomunkkia, jonka sokerista makua hän on terästänyt happamalla lonkerolla. Lopuksi lienee syytä vielä palauttaa vanha suomalainen sananparsi mieleen, joka kuvaa osuvasti meidän suhdettamme lonkeroon. Arvaat varmaan, otan harmaan.
Ja kai te tiedätte nyt sen, että vihdoin viimein, muistaakseni viime kesänä vai keväänä, niin älyttiin ryhtyä viemään lonkeroa ulkomaille.
Kyllä,
tämä on siis kulttuuriteko ihan niin kuin parhaasta päästä.
Minun hammaslääkärini on tosin suhtautunut hieman penseästi tällaiseen lonkeroharrastukseen, koska lonkero on sekä sokerista että hapaanta, eli pahinta mahdollista ainetta hammaskiilteelle.
No vähän ksylitolpurkkaa perään, niin kyllä se siitä.
Olin soittelemassa syntetisaattoria Rotterdamissa, olikaan se 3 vuotta takaperin, niin siellä juhlissa siis, tämä oli jonkun näköinen Suomen suurlähetystön kytky varmaankin, niin siellä oli, tarjottiin pelkästään salmiakki koskenkorvaa ja lonkeroa. Ja täytyy sanoa, kyllä selvästi siellä hollantilaisten makean hammasta kolotti ja aika paljon vetivät kumpaakin naamaa riin. Mites Panu, kuulutko sinä Suomen lonkeroyhdistykseen?
En valitettavasti kuulu. Hieno kerho se kuitenkin on.
Eikö se ole hyväksytty jäseneksi vai mistä tämä johtuu?
Sanotaan näin, että en ole koskaan pyrkinyt, syytä tähän en tiedä, mutta sanotaan ehkä, pohjimmainen syy on ehkä se, että lonkerossa on hyvin vähän varianssia. Että kreippilaatujen erot eivät enää välity siinä vaiheessa, kun tämä juomasekoitus on tuopissa.
Minusta vain vähän vaikuttaa siltä, että tämä ikään kuin juomien maailman aukeaminen ja Suomeen saapuneet erikoisoluet ovat pilanneet sinut ihmisenä, Panu.
Se voi myös pitää paikkansa. Mutta halusin vielä sanoa lonkerosta sen verran, että myös japanilaiset ovat huhujen mukaan tehneet tämän saman innovaation. Eli sielläkin myydään juomaa, joka on ginin ja kreippilimonaadin sekoitus.
Niin, japanilaisilla on hyvin väkevä tämä sour-kulttuuri, sen huomasin viettäessäni takajamalla aikaa, niin minä uskoisin, että tietyllä tavalla lonkero ei kuitenkaan hirvittävän kauaksi siitä tipahda.
No niin, huomaan kyllä, että olemme päässeet lempiaiheenne pariin puhumaan alkoholista, mutta mennäänkö eteenpäin? Meillä on vielä monta sijaa kirittävänä tässä ennen kuin lähetysaikamme loppuu.
Ja lopetan nyt tuo ilon pilaminen. No niin, mikä seuraava numero olikaan?
15, te olette menneet jo sekaisin ja hän on semmoinen hahmo, että hänkin on saattanut vähän kuppia kallistaa, mutta myös vähän keihästä viskoa.
Haluaisitko sinä Heidi lukea?
Ai haluaisinko. Joo,
kerro raadin perustelut ja kuka tämä hahmo on?
Siellä 15 on Seppo Räty. Tohmajärveläinen keihänheittäjä Seppo Räty voitti lajissaan maailmanmestaruuden vuonna 1987 ja Tukun muita arvomitaleja, mutta hänen kulttuurinen arvonsa ei ole mitattavissa pelkästään tällä urheilumenestyksellä. Räty on persona, jonka lentävät lauseet ovat jääneet elämään kansan keskuuteen. Hän on suorapuheinen korpien mies, jonka olemuksessa on jotain riemastuttavaa suomalaista. Tässä maailmassa, jossa on paljon tyhjää puhetta, Rädyn kaltaisten miesten ajatuksilla on edelleen painoarvoa. Ja lainataan vielä nimettömäksi jäänyttä ajattelijaa, eli jos Seppo Räty ei olisi itse keksinyt Seppo Rätyä, niin joku muu olisi tehnyt sen.
Ja mitä sitten seuraavana, olisiko se numero 16? Ja tässä vaiheessa siis silloin, kun tätä listaa koostimme, niin mehän kinastelimme hyvin paljon siitä siis päiväkausia, että ensinnäkin minkälaisia henkilöitä, instituutioita tähän listalle otetaan, minkälaisia erikoisaloja. Tämähän ei ole tarkoitus olla mikään kattava kuva suomalaisuudesta, vaan ikään kuin palauttaa mieliin sitä, että on olemassa tällaisia hyvin erikoislaatuisia ansioituneita kansalaisia, joita on hyvä muistaa. Esimerkiksi vaikka näin joulun aikaan. Jos katsoo vaikka japanilaista listaa näistä elävistä kansallisaarteista, niin nehän ovat melkein kaikki sellaisia traditionaalisten instrumenttien soittajia, vanhoja miehiä. Mutta numerolla 16. Tieteentekijä par excellence, Erkki Kurenniemi. Raadin perustelut. Erkki Kureniemestä on mahdotonta sanoa mitään tyhjentävää. Hän on kuolemattomuuteen kurkottava, ensimmäinen suomalainen transhumanismi. Hän kehitti kiroilevan robotin, jonka pillastunut uskovainen särki. Hän on elektronisen musiikin pioneeri, joka käytti väitetysti ensimmäistä kertaa täysin digitaalista laskuripiireihin perustuvaa lähestymistapaa säveltaajuuden määrittämiseen. Seksofonin kehittäjä futurologi, joka tiesi jo aioneita sitten, mihin ihmiskunta tulee internettiä käyttämään. Pornon väijymiseen.
Hienoa, mutta hän on siis ainoa tieteilijä meidän listalla, mistä on hieman pettynyt kyllä, että meidän täytyy tehdä uusi lista.
No ensi vuonna tehdään tietysti.
Joo,
siis tässähän aletaan nyt vasta kartoittamaan. Suomessahan näitä eläviä kansallisaarteita, niin eihän tämä 20 mihinkään riitä. Mutta tuntiin ei mahdu enempää.
Tulkoon tästä ohjelmasta siis vuotuinen Yle Puheen jouluperinne.
Kyllä. Jos ei tule, niin lähdemme Panun kanssa rikkomaan ja polttamaan ja hajottamaan paikkoja. No niin. Numero 17.
Numero 17 on Max Perttula Parfymööri.
Perttu Häkkinen.
Perttula.
No täällä on toimittaja Panu Hietanava Yle Puheelta. Hyvää päivää.
No päivää.
Teemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa tiistaisin puheohjelmaa. Onko tämä konsepti sulle tuttu?
On.
Meillä on nyt käsillä vuoden viimeinen suora lähetys. Ja sen kunniaksi me olemme valinneet parisen kymmentä suomalaista kulttuuriaarretta, eläviä ihmisiä ja ilmiöitä. Ja yksi valintamme on Max Perttula, elävä kulttuuriaarre. Miltä kuulostaa? Haluatko kuulla nämä raadin perustelut?
Joo.
Perttu Häkkinen.
Viitasaarelta kotoisin oleva Max Perttula on tiettävästi Suomen ainoa parfymööri, eikä se tie ole ollut helppo. Pessimistisessä Suomessa kun on ollut tapana sanoa, että yrittäminen on ensimmäinen askel kohti epäonnistumista. Perttula edustaa kuitenkin täysin vastakkaista ajattelua. Hänelle maailma on täynnä mahdollisuuksia ja vastoinkäymiset ovat vain korkeintaan hidaste, ei este. Perttulan omalla peräänantamattomalla asenteellaan osoittanut, että omat unelmat ovat saavutettavissa. Hän on siis suomalaisen sisun ruumiin listuma.
Perttu Häkkinen.
Miltä kuulostaa? Löydätkö tuosta itsesi?
No kyllä, kuulostaa kyllä tutulta. Sitä se on niin nimenomaan, niin että eteenpäin on mentävä kuin jyrää.
Mistä tämä sisukkuus kumpuaa?
No kyllä se niin kuin ensimmäisenä on niin kuin se, että se on mun elämän tehtävä tämä työ. Ja se on silloin, että mä en voi antaa minkään asian niin kuin tuhota sitä hommaa, minkä mä oon aloittanut jo pienenä. Että se on ihan semmoinen, että mun on ihan pakko niin sen tehdä. Ja mullahan on sellainen periaate, että vaikka se ottaisi aikaa, että niitä vaikka 130-vuotiaaksi asti joutuisi niin viedä niin kuin asioita eteenpäin, niin se on se linja, että mä ajattelen sillä tavalla, että päivät ei niin kuin lopu tähän. Eikä ole niin kuin siinä mielessä niin kuin semmoista hirveätä hoppua ja kiirettä niin kuin päästä siihen tavoitteeseen niin kuin hirveällä semmoisella hässäkällä niin sanotusti, että hitaasti ja varmasti. Koska jos meinaa niin kuin tämmöisen alan firma saa niin kuin kasvamaan, niin se edellyttää valtavan pitkä niin kuin tämmöistä tarkkaa suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä ja sitten hammasta yhteen purren niin eteenpäin vaan, että se on niin kuin se linja, mutta kyllä se, niin kuin se sisukkuus on niin kuin sillä tavalla, niin se on sisäänrakennettu. Meillähän opetettiin kotona, että koskaan ei saa antaa periksi niin kuin missään asiassa, että jos on niin kuin joku tämmöinen unelma tai joku semmoinen, niin se on niin kuin silloin, että sitä pitää tavoitella, että vaikka siihen menisi kuinka kauan aikaa, ja se on niin kuin isähän sitä niin kuin pääasiassa niin kuin aina niin kuin toitotti meille, että sitä suomalaista sisua pitää olla ja silleen, ja se on vaan nyt sitten niin kuin käytännössä niin tullut sitten koettua ja kyllähän se on niin kuin ollut hirveän rankka tämä tie niin kuin vuosien varrella, että on ollut hyvin paljon myös niin kuin semmoista, että on ollut muita ihmisiä, mitkä on yrittänyt saa niin kuin nujerrettua minut suoraan sanottuna ja on ollut niin kuin suoraa sabotaasia ja vaikka mitä, niin on joutunut kestämään niin kuin viime vuosina, mutta tämän vuoden alussa silloin tammikuussa, niin mä päätin, että nyt tehdään niin, just niin kuin minun visio on, enkä mä ikinä enää päästä ketään niin kuin tätä firman niin kuin asioita sotkemaan. Ja mulla on ottanut 12 kuukautta saada tämän firman jaloilleen. Ja nyt ollaan erittäin hyvällä tiellä, että nyt on myös niin kuin ulkomaille, nyt on valtavasti kiinnostusta ja semmoista, että niitä ne isot askeleet on vasta edessä ja silleen, mutta sitten kaiken keskellä, niin kun sitä menestystä alkaa pikkuhiljaa tulla, niin sitten siinä samaan aikaan mun pitänyt mielessä, että niitä kaikki pitää tehdä niin kuin hirveän huolellisesti ja rauhassa. Ja toivottavasti ensi vuodesta tulee nyt sitten ja se sanotaan niin kuin enemmän niin kuin se läpimurto niin kuin tuonne ulkomaille sitten, että sitten kun tulee nämä justiin nämä oikein hienot nämä niin arvokkaimmat tuoksut nyt sitten valikoimaan, niin se voi muuttaa niin kuin yhtiön suuntaa aika paljonkin, niin koska meillä on jo alustavia tilauksia näille niin kuin näitä niin sanotusti miljonäärituoksuille.
Siinä kuulimme Suomen sisukkainta miestä, Max Perttulaa, hattua päästä.
Ja hän saa paljon sympatiaa myös täällä lähetysikkunassamme. Beatnik arvioi, että Max edustaa yhtä aikaa yhtäältä kaikkia autotallikeksijöitä ja toisaalta Viking Line -charmeureita.
Hyvinhän se on tietyllä tavalla tämä analysoitu. No niin, elävä kansallisaarre. Oikeastaan haudasta Lasaruksen lailla pompannut kansallisaarre siellä 18, nimittäin pahkasika-aviisi.
Kyllä.
Raadin perustelut, jotka tässä voi sanoa perustuvat omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, jotka tietysti esimerkiksi kollega Hietaneva voi varmasti allekirjoittaa, Heidistä en tiedä.
Olen lukenut pahkasika aika paljonkin.
Niin raadin perustelut kuuluvat näin. Tätä voisin avata henkilökohtaisen esimerkin kautta, joka sijoittuu 80-luvun puoliväliin. Olin yksinäinen ja totinen lapsi, jolle ulkomaailma näyttäytyi sietämättömän värikkäänä, kaoottisena ja meluisana. 6-vuotiaana löysin vanhempien sisarusteni hyllystä Pahkasian 10-vuotiskatalogin, jonka silmäily oli minulta kuitenkin ankarasti kielletty. Kielloista huolimatta tutustuin opukseen ja aloin sen kautta paremmin ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa. Voisi jopa sanoa, että pahkasika toimi minun ja oman sukupolveni psykomaantieteellisenä karttana matkalla aikuisuuteen. Jurpo, Miihkali, Pahkeinen, Hemmo Paskiainen, Tuma Mummu, Peräsmies, Vajaakäyrä Teoria, Isä Koskinen. Liian monia klassikoita muistettavaksi. Nyt tuo suomalaisen elämänmuodon analyysin Pyhä Graal on tehnyt paluun joukkorahoituksen avulla ja sen antama kuva yhteiskunnastamme on yhä tosi. Raffinoituneet sutkaukset lyövät räpylää karkean alatyylin kanssa. Pahkasika täältä ikuisuuteen.
Vaikuttaa siltä, että pahkasika ei kuitenkaan vaurioittanut meidän sielunmaisemaamme tai elämäämme mitenkään. Kun yhtäkkiä tosiaan just muistelin tätä peräsmiestäkin, niin aikamoinen hahmohan hän on.
Kuten puhuimme eilen Pertun kanssa, niin pahkasika oli siitä kiehtova julkaisu, että osa jutuista oli todella alatyylisiä, mutta toinen puolisko oli sitten todella sivistynyttä sisältöä.
Kyllä siellä oli paljon tällaisia pseudofolkloristisia ja pseudotieteellisiä artikkeleita, kuten muistan eräs klassikoista oli juuri tämä Vajaakäyrä Teoria nousee tieteen suosta -artikkeli ja sitten tämä, jossa tutkijat löysivät tällaisen maksamakkarayhdyskunnan ja kuvasivat sen elämää sivutolkulla. Ja täytyy sanoa siis erinomainen lehti, joka omalla tavallaan kuvastaa suomalaista sielun maisemaa.
Ja täällä on myös tämä Kolme rumaa Teroa ja muistakaa myös Pahkiksen Kohteliaisuusmies.
Kyllä. Numero 19. Vähin käyvät ennen kuin loppuu. Sinun vuorosi, Heidi.
Joo. Perusteluna, vaan hahmo on kuvataiteilija ja karjakko, perinteisen suomalaisen karjan puolustaja Miina Äkkijyrkkä. Hänethän tunnetaan erityisesti nauta-aiheisista veistoksistaan. Valtion taidepalkinto tuli vuonna 2002 ja tällä hetkellä Miina on taiteilija eläkkeellä ja työssään tosiaan Äkkijyrkkä yhdistää maataloutta ja korkeakulttuuria, kuvataidetta ja karjan kasvatusta ja hän tekee lehmälaumallaan elementtejä, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja hän on sanonut, että ihmisen sielun parantajana nauta on erittäin hyvä. Ja Miina on tosiaan elävä kansallisaarre, koska hän vaatii suomalaista lehmää kyyttöä suurella intohimolla ja lisäksi hän ilahduttaa taiteellaan lukuisia aikuisia ja lapsia.
Sekä tietysti Panu Hietanevaa, jonka Merihaassa sijaitsevan penthouse-asunnon edessähän näitä Miinan lehmiä on.
Ja täytyy vielä Miinan kunniaksi sanoa se, että kun minä joskus nuorena lapsena kuulin ensimmäisen kerran termin eksentrinen taiteilija tai hullu taiteilija, kuten kansanparissa on tapana sanoa, niin Miina Äkkijyrkkä jotenkin edusti minulle tätä hyvin omalaatuista kadun tallaajaa, mutta saman aikaan hyvin, hyvin ammattimaista taiteilijaa.
Eräänlaista arkkityyppiä. Olen hänet joskus tavannut ja hänen kanssaan haastellut ja hyvin mielenkiintoinen nainenhan kyseessä on. Ja nyt pääsemme listamme viimeiseen, eli 20. kotimaisen elävään kansallisaarteeseen. Eiköhän oteta tämä vielä yhdet fanfaarit ennen sitä.
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä listallamme on Veli-Matti Läjä-Äijälä. Ja raadin perustelut kuuluvat näin. Torni oli aikalaismuistojen perusteella synkkä ja lohduton paikka 1980-luvun alussa. Mutta ei niin pahaa, jottei jotain hyvääkin. Tornion ilmapiiri näet tarjosi vuonna 1958 syntyneelle Veli-Matti Äijälälle ja hänen Terveet kädet -yhtyeelleen erityislaatuisen mahdollisuuden tehdä hienoa ja rujoa musiikkia. Äijälän käsissä hardcore punk muuttui nihilistiseksi ja entistä rujommaksi ja pian suomalainen hardcore tunnettiin muusikkopiireissä ympäri maailman. Äijälän mielessä punk-lyriikka oli yksinkertaista, mutta viiltävän analyyttistä. Kotikaupunkiaan hän kuvaa osuvasti 40 sekunnin mittaisessa Tornion kevät -kappaleessaan näin. Torniolaisten paska haisee. Kevät on tullut Tornioon. Torniolaisten paska haisee. Kevät on tullut Tornioon. Kevät on tullut Tornioon. Kevät on tullut Tornioon. Kaunista.
Tässä se oli 20 suomalaista elävää kansallisaarretta, joista meidän kaikkien tulisi olla sekä ylpeitä että kiitollisia, ymmärrättekö? Ja Heidi, huutolaatikossa kansan parissa on käynyt kova tsäbinä ja siellä onkin ehdoteltu toinen toistaan merkittävämpiä hahmoja tämän listamme jatkeeksi.
Joo, Seppo Lehto, Jari Aarnio, Anneli Auer, Paavo Väyrynen, Esko Seppänen, Hannu Taanila, Erkki Tuomioja, Jari Sarasvuo, Juhan Beckman, Janus Putkonen, Petri Karisma, Raakel Liekki, Lothar, Jussi Halla-aho, Joulupukki, Kiminkinen, Esko Valtaoja, Reijo Mäki ja Jetro Ruusteen. Ja vielä täältä tuli jotain lisää.
Nämä tulivat siis kaikki samalta kuulijalta. Samalta,
joo. Sitten tuli vielä Niko Saarella, Sebastian Tynkkynen, Laura Huhtasaari Räsäskän tilalle. Ja onko täällä ollut joku Päivi Räsänenkin ilmeisesti jossain vaiheessa ehdolla? Mutta tässä oli hirveästi poliitikkoja ja me on vähän kuitenkin sitä politiikkaa rajattu tämän ulkopuolelle. Pitäisi olla jotain muitakin asioita.
Näinä kansan kahtia jakautumisen aikoina emme senkään takia halunneet ottaa. Siis Ilkka Taipaleesta kävimme keskustelua ja Ilkka Taipale ollaan tällaista siis sosiaalipoliittista taustaa, niin olisimme sen takia hänet voineet listalle hyväksyä, mutta hänen selvän puoluepoliittisen suuntautumisensa takia mehän kylmästi leikkasimme hänetkin pois.
Ja Joulupukki on mun mielestäni sen takia poissa laskuista, että hän on niin kuin fiktiivinen hahmo. Niin on Akuankkakin, mutta toisaalta tässä on nyt ehkä tämä...
Joulupukilla ei ole omaa toimituskuntaa, joka opettaa lapset lukemaan. Tämä on totta, se asia.
Ja Joulupukilla on housut jalassa.
Niin, se on totta. Joulupukki on tällainen antropomorfinen, outo, ankka ihminen. No niin, eiköhän, oliko tämä nyt tässä?
Vuoden 2015 listaus on eittämättä tässä.
Minä kiitän arvovaltaista raatia ja tietysti teitä kuulijat. Me palaamme asiaan ensi viikolla ja silloin onkin vuoden viimeisen lähetyksen eli koosten lähetyksen aika.
Luvassa parhaita paloja syksyn ohjelmista ja vähän uuttakin matskua.
Muistakaa myös kuunnella Perttu Häkkisen Kainuu-trilogia täällä Yle Puheella joulun pyhinä.
No niin. Kaikki loppuu aikanaan vaan konsanaan ei milloinkaan. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää joulua.